Hyvää päivää ja tervetuloa makrotaloustieteen kasvuosio-opetusvideon pariin. Me on aiemmilla videoilla niin käyty hyvin intensiivisesti läpi tota Solovin kasvumallia. Ja on tärkeää hoksata, että se on vain yksi kasvumalli lukemattomia muiden kasvumallien joukossa. Niin tämän videon aiheena on se, että katsotaan päällisin puoli, että mitä kaikkea eri kasvumalleja on olemassa ja mitkä on ne keskeiset erot niiden välillä ja miten tämä Solovin malli, jota me käytiin läpi, niin sinne sijoittuu. Ja tämä on nyt tavallaan viimeinen tämmöinen katsaus niin näihin yleisluontoinen katsaus näihin kasvumalleihin, että sitten seuraavalla videolla niin me mennään talouskasvun syviin tekijöihin, joka on sitten hivenen eri asiaa kuin mitä nyt on käsitelty. Eli tässä on, näistä voisi tehdä tietenkin monenlaisen esityksen, mutta tässä on tämmöinen yksi esitys näistä eri kasvumalleista, niistä jaotteluista. Eli olennaisesti meillä on tämmöisiä neoklassisen eksogeenisiä kasvumalleja, kuten tämä meidän Solovin kasvumalli. Sitä sanotaan myös Solov-Swan kasvumalliksi, koska kaksi eri tutkijaa sitä itsenäisesti 50-luvulla kehitti. Ja sitten Solovin, no joo, oikeastaan mä en mene näihin sisältöihin, ne käydään vielä tuolla seuraavilla slaideilla niin tarkemmin läpi, niin tässä on vaan listattuna nämä. Sitten on noita endogeenisen kasvun malleja, ja niitä on erilaisia. Ja sitten on, tässä on nostettu vielä noin yhtenäiskasvuteoria tavallaan kolmantena kasvumalli perheenä tähän listaukseen mukaan. No, herää kysymys, että miten nämä, esim. Solovin malli, niin miten se eroaa endogeenisen kasvun malleista? Jotain mainintoja saattaa olla noissa kanditason kirjoissa, niin tuohon endogeenisen kasvun malleihin, ja sehän on sitten tuon syventävän kurssin asiaa kasvuteorian osalta, niin toi endogeenisen kasvun teoria Akian ja Havitin kirjan pohjalta. Niin näitä neoklassisia eksogeenisia kasvumalleja, kuten Solovin mallia, niin niitä sanotaan eksogeeniseksi sen takia, koska niissä toi teknologian kehitys, niin se on tämmöinen malli ulkopuolelta määräytyvä parametri. Eli se tulee malli ulkopuolelta. Lisäksi Solovin malli voidaan sanoa eksogeeniseksi sen takia, koska siinä se säästämisaste on myös eksogeeninen. No sen sijaan nämä endogeenisen kasvun mallit ottaa sen keskeisen kasvun lähteen, eli teknologian kehityksen, niin ikään kuin sisään siihen malliin ja pyrkii sitä myös selittämään ja mallintamaan, jolloin se ei ole enää eksogeeninen, vaan se on endogeeninen mallin sisällä määräytyvä tekijä. Eli se on tärkeä perusero näiden välillä. No, miksi me ei mallinnettu, tai miksi Solovin mallissa ei mallinneta teknologian kehitystä, niin siinä on se ongelma, mihin edellisellä videolla viittasi, että jos me oletetaan toi täydellinen kilpailija vakioskaala tuotantofunktiolle, niin toi Eulerin sääntö sanoo, että toi kansantulo jakaantuu työvoiman ja pääoman kesken. Eli ei jää mitään voittoja tai taloudellisia kannustimia niin teknologian kehitykselle. Tuossa endogeenisessä kasvuteoriassa niin se oletus, mistä luovutaan, niin on toi täydellisen kilpailuoletus. Eli siinä noi on välituotteen kehittäjiä, jotka sitten siinä tapauksessa, että he onnistuu tuossa innovoinnissaan, niin he saa sen myymisen suhteen niin monopoliaseman ja sitä kautta voittoja. Ja tämän monopolivoittojen myötä niin heillä on kannustin sitten tehdä innovointitoimintaa, joka vaatii kuitenkin resursseja ja josta syntyy kustannuksia. Eli perustavanlaatuinen muutos pitää tapahtua noissa mallin oletuksissa, että me voidaan teknologian kehitystä alkaa mallintamaan. No, Toinen vertailu on sitten, että miten nämä endogeeniset kasvumallit suhtautuu tuohon yhtenäiskasvuteoriaan. Niin, ehkä voisi sanoa niin, että no endogeenisen kasvun mallit, niin niissä on hyvin keskeistä toi teknologian kehitys, ja ne soveltuu niin kuin kehittyvien talouksien analysointiin. Mutta se toinen tärkeä talouskasvuun liittyvä kysymys oli se, että minkä takia talouskasvun prosessi käynnistyi 200 vuotta sitten, ja miksi osa maista ei ole vieläkään päässyt siitä kasvuprosessista osalliseksi, niin siihen noi endogeenisen kasvumallit ei oikeastaan tarjoa hirveästi vastauksia. Eli tuo yhtenäiskasvuteoria, Unified Growth Theory, niin se on tämmöinen, mikä taloushissassa tulee vastaan, saattaa tulla herkemmin kuin taloustieteessä, niin siinä pyritään tosiaan selittää tavallaan tätä koko ihmiskunnan ajalta niin tätä talouskehitystä ja selittää sitä, että miksi talous tai jotkut taloudet niin pääsi siirtymään stagnaatiosta kasvu-uralle. Eli on tärkeää huomata, että mallit on aina hivenen aikansa lapsia. Ei ole ehkä sattumaa, että Solvin malli, jota on kehitelty 50-luvulla, niin siellä on hyvin keskeistä toi pääoman kasaantuminen. Koska silloin varmaan teollista tuotantoa on tarkasteltu, niin se on ollut hyvin keskeistä. Ei ole ehkä sattumaa, että 90-luvulla endogeenisen kasvun mallit on nähnyt teknologiaa kehityksen hyvin keskeiseksi, jos mietitään, minkälaista teknologiapuumia oli silloin vallalla. Eli on aina hyvä tunnistaa myös se, että miltä osin niin mallit on tavallaan aikansa lapsia ja sidonnaisia siihen. No sitten vielä hienojakoisempaa vertailua, eli jos on näitä eksogeenisiä neoklassisia kasvumalleja, niin tuossa Solvin mallissa niin me päästiin helpommalla siinä, että tuo säästämisaste oletettiin vakioksi. Mutta sitä ei tarvitse välttämättä tehdä niin, että tuossa on myös olemassa malleja, jossa se säästämisaste niin johdetaan aidosti kuluttaja-optimointikäyttäytymisestä. Ja näin ollen, niin siellä on enemmän sitten mikroperustaa siinä kasvumallissa mukana. No näitä endogeenisiä kasvumallejakin on niin kuin varhaisempia ja myöhäisempiä. Tämä AK-malli, joka oli tämmöinen ensimmäinen endogeenisen kasvun malli, niin siinä ei vielä itse asiassa innovaatiota mitenkään varsinaisesti niin kuin mallinneta teknologian kehitystä, vaan oikeastaan mitä siinä tehtiin, niin siinä luovuttiin sen oletuksesta, että pääomalla olisi aleneva rajatuottavuus tietystä syystä johtuen. No, lisäksi näitä endogeenisen kasvun malleja, niin on tosiaan, voidaan jaotella tämmöisiä tuotevalikoiman malleja, jossa se tuotanto kasvaa aina suhteessa sen tuotevalikoiman kanssa. Kun taas sitten on tämä Schumpeterilainen kasvuteoria, jossa ajatellaan niin, että uudet innovaatiot, uudet välituotteen tuottajat, niin syrjäyttää vanhoja, jolloin eli tämmöiset vertikaaliset innovaatiot, jolloin sitten pystytään mallintamaan tätä niin sanottua luovaa tuhoa, jossa vanhaa tuotantoa niin korvaantuu, vanhoja yrityksiä tai toimialoja poistuu ja uusia tulee tilalle. Eli endogeenisen kasvumallien sisällä on myös hyvin erilaisia malleja. Ja ehkä tähän tarkastelun lopuksi niin haluaisin palata siihen tavallaan, mistä aloitettiin, että kun puhuttiin suhdannemalleista ja kasvumalleista, niin todettiin, että ei pidä etsiä jotain yhtä tiettyä supermallia, vaan käyttää aina tilanteeseen sopivaa mallia. Ja se on sitä tutkija-ammattitaitoa. Niin tavallaan näiden videoiden perusteella niin teillä pitäisi olla perusymmärrys tuosta Solvin kasvumallista, mitkä on niitä asioita ja ilmiöitä, joita se pystyy hyvin kuvaamaan. Ja sitten toisaalta tiedostatte ne rajoitteet, että minkä takia se osalta on myös puutteellinen ja minkä takia sitten kasvututkimuksessa on kehitetty myös tuoreempia malleja sitten. Eli se on se tutkija-ammattitaito, että osaa aina valita tilanteeseen sopivan malli. Mutta näitä kasvumalleja niin ei tosiaan tule ajatella niin, että niitä sijoiteltaisiin akselille huono tai hyvä, vaan on erilaisia malleja. Ja meillä pitää olla se ammattitaito, että me osataan aina käyttää tilanteeseen soveltuvaa mallia. No joo, se riittää tällä erää niin Solovin kasvumallista ja yleisesti näistä kasvumalleista. Seuraavalla videolla siirrytään sitten kasvun syviin tekijöihin.